Begisare elkartea zabaltzen ari da, saretzen, orain arte Gipuzkoan zegoena Bizkaiara ere zabaldu baita, aste buru honetan. Eta Amaia Gereinu da Begisareko kidea, arratsaldeon Amaia.
Kaixo, arratsaldeon.
Larun batean jaio zen Retina Bizkaia Begisare izenekoa, erretina distrofia hereditarioaren hereditarioak eragindakoen arduratzeko sarea izango litzatekeena, ez da?
Hori da, hori da, bai. Hola da.
Gipuzkoako emaitza ona izan delako, erabaki duzue Bizkaira zabaltzea edo zer helburuekin?
Bai. Bai, bueno, Gipuzkoan ja egia zan 20 urte betetzuko gaude eta bueno, ba ikusi da ba bueno, beharra dagoela eta lan asko dagoela egiteko eta Gipuzkoan batzeuden Bizkaiko hainbat kide eta bueno, ba pixka bat ikusita hemengo beharrak Bizkaian ere izan litezkela, ba pixkanaka denborarekin elkartu eta lan hau ba Bizkaira eramatea pentsatu da eta horrela jaio da. Erretina Bizkaia, bai.
Gogoraziko diguzu zer dan erretinosi pigmentarioa?
Bai. Erretinosi pigmentarioa da begiei eragiten dien gaixotasun bat, hereditarioa dena eta genetikoki transmititzen dana. Eta pixkanaka ikusmena galdu zoa eta kasu askotan itxutasunera iritsi arte. Gipuzkoan elkartea Retinosis Gipuzkoa Begisare da, ba bere oinarria erretinosi pigmentarioan baitago. Hala ere badaude elkartean erretinosi pigmentarioa ez dutenak ere, hain zuzen ere distrofia erretinaren distrofia hereditarioak dituztenak, desberdinak bienak. Eta Bizkaian horrela zabaldu da. Erretinaren distrofia hereditarioen elkarte bezala.
Izan ere, Bizkaian esate baterako 400 pertsona inguruk dauka, arazo hau, ez da?
Bai, gutxi gora bera hortxe da, bueno, beti dira estadistikak datuak, ez? Ez dago registro formalik, esango genuke, baina, bueno, estadistikaren arabera eta estimazioak manda, olas izango litzateke, bai.
Eta biztakoa dena da, interakzioak, kalteak dauzkaten personen arteko interakzioak emaitzako beto egiten dituela, informazio gehiago dagoela, eta batak bestiari ba, elkartasunere ematen diola, beste gaitz askorekin bezala.
Ba, bai, egia esan bai. Gure elkartean adibidez, ba, lan egiten dugu hiru arlotan, ez da? Eta arlo bat litzateke, hori bat, pixkat komentatu dezuna, ez? Itzegin, ezagutarazi, esango genuke sentsibilizazio funtzio hori. Eta, ba, hori, azkenean ikusten dugu, jende askok, uste duela ikusmena dala daukazun edo ez daukazun zerbait, ez da? Ez dagoela erdiko talderik, eta justo kontrakoa da. Osea, badago jendea edo bagaude itxuak, guztiz itxuak ez garenak, eta ondo ikusten ez dugunak ere, eta ikusmen urritasun talde hori, ba, horren inguruan sentsibilizatzea, bi elkarteen helburu bat adibidez.
Izan ere, zer nolako arazoak ikusten dituzue, izaten dituzue eguneroko lanean, eguneroko bizitzan?
Bueno, ba, egia esan, laburtu daiteke autonomia galeran, ez? Osea, pixkanaka autonomia galtzen zoaz, eta autonomia galtze horrek, ba hainbat eragozpen ekartzen dizkizu, ba, bizitzan orokorrean. Bai, mugimendu, bueno, segun eta zein dan zure ezaugarria gaixotasunean, adibidez, periferia galtzen dezunean, ba, adibidez, mugikortasuna asko limitatzen dizu. Moitzea zaila izaten da. Batzutan, ba, edo laguntza, edo bastoi bat behar dezu, edo beste kasutan, ba, adibidez, erdiko ikusmena denean, ba, zailtasunak sortzen dira gehiago, ba, gauzak topatze aldetik. Bueno, egia esan zailtasunak egunerokoan izan daitezke etxetik irten eta berehala topatu dezakezu seinalizatuta ez dagoen zulo bat adibidez. Eta hori hain gauza da sinplea, ba bihurtu daiteke oztopoak egunero.
eta gizartearen aldetik aurkitzen duzue laguntza, aurkitzen duzue babesa, aurkitzen duzue ulermena?
Bueno, ba, egia esan egiten ditugun kanpainak hori bilatzen dute. Eta pixkanaka uste dugu, badoala. Baina baita ere badakigu lan luze bat dala. Ez dala egun batetik bestera lortzen den gauza bat. Horregatik hainbeste lan, gaixotasun hauek ezagutarazteko, daukagun problematika kalera ateratzeko, eta pixkanaka ea gizarteak eta eraberean erakundeak eta azkenean ikerkuntzan daukagu guk gure esperantza, za azkenean sendatu nahi dugu eta uste dugu sendatzeko bidea ikerkuntzatik etorriko dala. Orduan sentsibilizazio lan hori da alde batetik gehiago ulertzeko, ezagutarazteko eta baita ere jendea edo gizartea kontzientziatzeko zen garrantzitsua dan ikerketarako adibidez moduak eukitzea.
Ez dakit entzun duzu, baina kulturleioan aipatzen genuen esate baterako itxu-itxuan Iñigo Arregi artistaren eskutik bitalen gaur Gasteizen egin duten erakusketa hori itxuekin pentsatu zain zuzen, airean marrazten, ekintza kulturaletan eta ez direlako aintzat hartzen esate baterako ikusteko arazoak, neurri batekoak edo bestekoak dituzten personak askotan, ez da? Ez dira aintzat hartzen?
Bai, askotan ez, eta horregatik egoten justaz naizen zuten egon, orain jartzen ari dira erakusketa batzuk propioz da, irisgarriak izan da dit daizen, eta bai.
Amaia, esaiazu, begiak hola, gehiengoak zaintzen ditugu behar bezala?
Bueno, guk nik hitz egin dezaket pixka bat, elkarte mailatik ikusten deguna edo guk eragindakoak hartzen ditugunean, ez da, ikusten deguna da azkeneko urtetan asko aldatu dala. Hasiera batean agian gure gaixotasunak ere ez ezagunak zirelako, batzutan diagnostikoa izaten zen, hau da daukazuna eta ez dago zereiterik ez, azkenean ez dago tratamenturik, ez dago sendabiderik, punto. Orduan, batzegoen joera, hau da daukatena, ezin betetzer egin. Eta gauza, urtez urte hori aldatuz joan da, egin daiteke. Ez da bakarrik daukat gaixotasun bat sendatu ezin dana, eta ezin betetzer egin. Egin dezaket, babestu egin dezaket, adibidez eguzkiak kalte handia egiten digulako, begiratu dezaket oftalmologoaren gana jun, eta ea beste komplikazioaren bat daukadan, eta horiek konpondu daitezke, naiz eta gaixotasuna bera ez konpondu, eta arlo horretan baina baritzen dugu gauzak aldatzen ari direla, eta kontuan hartzen dela oftalmologoaren gana joan behar dut, ezin da utzi.
Ezin da hori saiestu, eta zuk esaten didazun bezala, hau herentzian hartzen den zerbait da gainera?
Hori da, bai.
Badago zuen aldetik, kaltetuen aldetik, zerbait egiteko modua, ikerketak garatzen ez duten bitartean?
Hori pixka bat esan, komentatu duten azta, eguzkiaren gatik adibidez, babestu gaitezke, eta hori oso garrantzitsua da, eta egin dezakegun, gauza gutxia da, orduan, hori egin dezakegu, eta gero zer egin dezakegu, esan dudan, azta, pixka bat ikerkuntza hori sustatu. Badago Biodonostian, duela 8 urte, Retinosis Gipuzkoa eta Donostiako ospitalearen eskutik sortu zen proiektu bat martxan jarri zen, batez ere jakiteko zein dan gure gaixotasuna sortzen duen mutazioa esango genuke ez, eta horren helburua azkenean da alde batetik saiestu alizatea ondorengoak eukitzea, ez da, esango genuke gaixotasuna pixkat moztea eta baita ere preste egotea zerbait aurreratzen bada, ikerkuntzak aurrera balin badoaz, bazkenean jakin behar da zein dan zuri dagokizun mutazio hori, hainbat ikerkuntza mailetan garrantzitsua da jakitea zuk mutazio daukazun. Orduan, alde hortatik ere, pozi gaude, bertan daukagu hori ikertzen ari dan proiektua.
Pentsatzen dut esperantza handia jarrita izango duzuela horretan, ezta?
Ba, bai, bai, azkenean esperantza hortxe daukagu, eta inoiz iristen balin bada, eta ez balin bada sendatu behintzat moztu, ezta, edo gelditu. Osa, bakoitzak daukan maia, azkenean denora esan du, maiakatua nola dan, progresiboa nola dan, ba, gian igual ez da sendatu, baino bakoitzari usten balin badiote daukan ikusmen maian, ba, hori ere, ba, oso ona izango litzateke.
Eta ez improvisatu bereiziki, ez? Profesionalen eskuan jarri eta esate baterako hor badabil gero eta joera handiagoa, ba, internetez beta horrekoak erosi eta horrelako gauzak ez dira komeni, ez?
Nik uste dut, hori, azkenean adituak dira, beraiek daukate informazioa eta oso pertsonala da, azkenean norberak dauka bere ikusteko, ez dugu danok berdin ikusten, ez? Gaixoa izan edo ez, nik uste dut hau danondako izango litzetzela, baino, eta azkenean ba, beraien profesionaltasun hori ba, norberak izatea nik uste dut garrantzitsua dela.
Bueno, ba, gaur Retina Bizkaia begirisare sortu delako, aitzaki horrekin hitz egin nahi izan dugu erretinosiari buruz, Amaia Gereñuk emandizkigu argibide zenbait, sarea zabaldu da Bizkairaino, Amaia, orain Arabarako pentsamentuarekin edo?
Bueno, momentuz, ba, alden komentatu dizut, ez urte batzutan, bizkaitarrak hemen egon eta taldetxo bat eginda eta bizkaira zabaldu dira, ba, bueno, arabara zabalduko den, ba, ez dakit, baino albiste ona izango litzateke.
Bueno, behintzat, ikerketan ere jarri ditzatela ahaleginak, eta ea, soluzio bide bat aurkitzen den aurki zuentzat ere. Amaia Gereñu, begisareko kidea. Eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Venga, zuri, eskerrik asko.